Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, реакции по одлуката на холандскиот суд кој осуди тројца мажи на доживотна казна за соборување на летот MH17. Евакуација и поставувањето на вреќи со песок продолжуваат низ централниот дел на Нови Јужен Велс, бидејќи нивото на реките се зголемува до речиси рекордно ниво. Власта во Македонија поединечно ги убедува пратениците од опозицијата да му се приклучат на мнозинството потребно за уставните измени. И Русија и Украина се согласија да го продолжат договорот за да се дозволи извоз на жито од украинските пристаништа преку безбеден коридор во Црното море. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 18 ноември. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Холандскиот суд задолжен за судењето на четворица мажи обвинети дека се одговорни за соборувањето на летот MH17 во Украина во 2014 година, осуди тројца од нив на доживотен затвор. Последниот руски државјанин е ослободен поради недостиг на докази. Тројцата други, двајца руси и еден украински сепаратист, се сметаат за одговорни за инцидентот кога проектил истрелан од сепаратистички регион во источна Украина го уништи авионот, при што загинаа 298 луѓе. Најстариот обвинет, осуденик е Игор Гиркин, 51-годишен поранешен полковник во Руската разузнавачка агенција, Федералната служба за безбедност или ФСБ. Никој од обвинетите не се појави на суд и веројатно никој од нив нема да ја одслужи казната. Судијата Хендрик Стинхуис рече дека судот заклучил, проектилот бил испукан кон целта намерно.
Ето и гаредхеј бренген фан ет систем и ет дадверклик афуре фан ракет.
Making the system ready and actually launching a missile happens according to a set process. This consists of many steps, which means that a bug missile cannot be launched by mistake, nor in the heat of the moment. It must be carefully thought through, according to a set procedure based on its technical requirements. The court therefore concludes that the missile was fired at its target deliberately.
Стотици роднини на жртвите отпатуваа во Хаг за да присуствуваат на пресудата, а други во Австралија со нетрпение ја чекаа конечната одлука. Еден од нив е и Брајан, кој го загуби својот брат. Тој рече дека е задоволен од судскиот процес и изрекувањето на три доживотни казни, иако тоа нема ништо да смени, сепак го менува фактот дека светот сега знае, вели тој.
There are three life sentences show that it has been taken seriously, that there has been evidence, but there's also been one person acquitted. So I think it just proves that the trial's been a fair trial. It hasn't changed anything really. It's just changed the fact that, the world knows.
Пол Гард, кој ги загуби своите родители во катастрофата, истакна дека одлуката ја потврдува одговорноста на Русија. Судот беше сосема јасен, рече тој, дека Руската Федерација е таа што ги влечеше конците на таа војна уште од 2014 година, кога им давала насоки и им обезбедувала опрема на сепаратистите и локалното население.
Court was quite clear that the Russian Federation was calling the shots in that war, even in 2014. So as much as these were separatists, local people fighting, the Russian Federation really was giving them directions and providing them with equipment, and therefore we do continue to hold Russia accountable for that conflict.
Енди Каак, портпарол на холандската полиција, рече дека доколку ситуацијата се промени во Украина, тогаш е можно да се преземат дополнителни мерки против осудените мажи, велејќи, цитат, секогаш ќе се трудиме да продолжиме да ги однесеме тие луѓе зад решетки. Евакуацијата и поставувањето на вреќи со песок продолжуваат низ централниот дел на Нови Јужен Велс, бидејќи нивото на реките се зголемува до речиси рекордно ниво и покрај краткотрајното запирање на врнежите. Градовите Кондоблин и Еубалонг, кои се наоѓаат во централно-западниот дел на државата, сега се подготвуваат за најлошото, откако реката Лахлан достигна 1,7 метри низводно во Форбс, само малку под нивото од 1,8 метри забележан во 1952 година. Дин Нарамор од Метеоролошкиот завод големите поплави ќе продолжат во внатрешните сливови на државата денеска и покрај тоа што голем дел од државата вчера беше облеан во сонце. Илјадници жители на Форбс беа принудени да ги напуштат своите домови поради надојдените води во средата, додека волонтерите на Државната служба за итни случаи им помагаа на оние на кои им беше потребна помош. Премиерот Ентони Албанезе е во Банкок на форумот на АПЕК, годишен настан што ги собира сите 21 членка на Азиско-Пацифичката економска соработка. Покрај лидерите на земјите од Пацификот, форумот на АПЕК како гости ги пречека и лидерите на Камбоџа, Франција и Саудиска Арабија. Господин Албанези им рече на новинарите во Банкок, цитат, се работи за економска интеграција со најбрзо растечките економии во светот во историјата на човештвото. Тој исто така рече дека самитот е важна можност за промовирање на австралискиот бизнис, економската активност и инвестициите во регионот. Самитот ќе трае до утре сабота, 19 ноември. Здравствените власти во Викторија ги предупредуваат вратените патници да бидат во состојба на висока готовност, откако во Мелбурн беа потврдени три нови случаи на мали сипаници. Случаите се ограничени на едно семејство кое пристигнало со авион од Сингапур во вторникот наутро. На патниците на летот QF36 на Квантас и на луѓето во меѓународниот терминал за пристигнувања помеѓу 6 часот и 10 минути и 8 часот и 40 минути утрото во вторник, 15 ноември, им е кажано да бидат внимателни за појава на симптоми до 3 декември. Симптомите на сипаници вклучуваат кашлица, течење на носот, болки во грлото, треска и осип и може да се развијат 7 до 18 дена по изложувањето. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотет, ја обвини опозицијата дека не е во допир со реалноста, затоа што се спротивстави на неговите реформи за купувачите на прв дом. Купувачите на прв дом сега можат да избираат помеѓу плаќање на паушална такса или помал годишен данок на земја на нивниот имот. Реформата се сметаше за својствена политика на премиерот и беше усвоена од двата дома минатата недела и покрај жестокото противење од страна на лабористите. За време на терминот за прашања вчера, премиерот ги обвини лабористите дека не се во допир затоа што се спротивставуваат на, како што ја нарече, неговата национална водечка политика, што може да им помогне на младите да влезат на пазарот за недвижнини. Портпаролот на Ресурсниот центар за баратели на азил вели дека е шокантно за бегалците и барателите на азил на кои им биле испратени погрешни писма во кои им се кажува да ја напуштат Австралија. Писмата биле испратени од висок функционер во Министерството за внатрешни работи и наводно биле во име на министерката Клер О'Нил. Јана Феверо од Ресурсниот центар за баратели на азил вели дека овој чин бил шокантен за примателите на тие писма.
To receive a letter that had language in it, which was demanding, was really surprising to us because it did not seem to consider the human element or the impact or distress these letters would cause.
Македонската власт активно работи на формирање двотретинско мнозинство, потребно да се изгласа одлука за уставни измени кои би требало да овозможат внесување на бугарите во земјата во преамбулата на Уставот. Тоа го потврди министерот за локална самоуправа Ристо Пенов за ТВ24, кој рече дека власта ќе се потруди уставните измени да поминат, но дека председателот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски не сака да разговара на оваа тема. И вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич деновиве вели дека се разговара со сите групи и со сите пратеници и е убеден дека бројот од 80 пратеници, што е двотретинско мнозинство, не е неостварлив. И народниот правобранител Насер Зибери за ТВ24 рече дека е јасно дека уставните измени се услов за напредок на Македонија кон Европската Унија, но дека опозицијата треба да има гаранција дека нема да има блокади од страна на Бугарија надвор од критериумите за преговорите, со цел да има мотив да ги подржи измените. ВМРО-ДПМН пак дематира дека незините пратеници преговараат за давање подршка за уставни измени. На КОП-27 во Египет, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш зеде збор за да предупреди на последиците од климатските промени врз односите меѓу развиените и земјите во развој. Господин Гутереш зборуваше за, цитат, рушење на довербата меѓу северот и југот, бидејќи беа пронајдени неколку договори за време на настанот, што покажуваат дека на масата нема финансиска компензација за посиромашните нации. Тој вели дека не може да се продолжи да им се негира, како што ја нарече климатска правда, на оние кои придонеле најмалку за климатската криза, а кои се погодени најмногу. Сега е моментот за солидарност, рече господин Гутереш.
Send a clear signal that the voices of those on the front lines of the crisis are finally being heard. Reflect the urgency, scale and enormity of the challenge faced by so many developing countries. We cannot continue to deny climate justice to those who have contributed least to the climate crisis and are getting hurt the most. Now is a moment for solidarity.
Русија и Украина се согласија да го продолжат договорот за да се дозволи извоз на жито од украинските пристаништа преку безбеден коридор во Црното море. Договорот со посредство на Обединетите нации и Турција требаше да истече утре, но Киев и Москва се договорија да го продолжат за уште најмалку 120 дена. Фархан Хак, заменик портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации, рече дека Обединетите нации се целосно посветени на поддршката на заедничкиот координативен центар за да може непречено да продолжи да функционира таа витална линија на снабдување на жито, прехрамбени производи и ѓубрива од Украина.
As you saw earlier today, the Secretary General has welcomed the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs, and fertilizers from Ukraine. The United Nations is fully committed to supporting the Joint Coordination Center so that this vital supply line continues to function smoothly.
Според договорот, извезени се речиси 11 милиони тони жито и прехрамбени производи. Во спортот, македонската фудбалска репрезентација играше нерешено со резултат 1-1 на контролниот натпревар против Финска на националната арена Тодор Проевски во Скопје. Македонските фудбалери повеќе ја имаа топката на своите нозе, а противникот главно се закануваше преку контранапади. Преку една таква контра во 37-та минута, финците успеа да дојдат до преднос преку Антман. Избраниците на селекторот Благоја Милевски со сите сили напаѓаа за да се израмни. И тоа се случи во 75-та минута со прецизен удар од белата точка. Стрелец на голот беше Енис Барти. За три дена следува нов тест за Македонија. Во Скопје на 20 ноември го пречекува Азербејџан. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,65 евра, 0,67 американски долари и 39,77 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,89 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, сабота 19 ноември. Перт краткотрајни слаби врнежи, максимална 20 степени, а Аделаид врнежливо и ветровито, но топло, максимална 25, врнежливо со услови за бура за Мелбурн, максимална 24, Хобарт услови за дошт 22, Камбера краткотрајни слаби врнежи 23, сончево за Сиднеј 24, претежно сончево за Бризбен 28, Дарвин краткотрајни слаби врнежи со услови за бура 34 и Алис Спрингс услови за бура, максимална 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.